Sāli jāapliek ar akcijas nodokli 9 eiro apmērā par 100 kg, bet cukuru ar nodokli 14 eiro apmērā par 100 kg. Ar nodokli jāapliek arī saldos un sāļos našķus, piemēram, konfektes, bulciņas un kartupeļu čipšus. Idejas autori, veselības ministrija, ir pārliecināti, ka šāds nodoklis ne tikai papildinās valsts maku, bet arī dzen mainīs iedzīvotāju ēšanas paradumus. Stāsta veselības ministrijas valsts sekretāras vietniece Egita Pole.
Ir arī pētījumi, un tie ir visur publiski pieejami, ka palceļot par 10%, piemēram, akcijas saldinātiem dzērieņiem, par noteiktu procentu punktu skaitu samazinās ķermeņa masas indeks. Tas ir, un arī šis patēriņš samazinās, tā kā šādi pētījumi ir, un mēs arī redzam, kopš mēs esam ieviesuši šos ierobežojumus skolā pieejamībai šiem saldinātiem dzērieniem, gāzētiem, mēs redzam, ka neliels ir šis kritums, kas mums liek tā cerīgi raudzīties, ka tas patēriņš tomēr arī ar gan ierobežojumiem, gan arī varbūt cenu tomēr ļauj mums sasniegt tādus labākus rezultātus.
Pirms nedēļas notikušajā pārtikas padomes sēdē veselības ministrijas ierosinājums ieviest akcijas nodokli neveselīgai pārtikai noraidīts. Pret ideju kategoriski iebilst pārtikas ražotāji, kas to dēvē par nozares graušanu. Mērķu un konservēto dārzeņu ražotāja Spilva vadītāja Lolita Bemhena veselības ministrijas ierosinājumus sauc par kaitnieciskiem.
Domāju, ka tas ir ļoti neaprēķināts un neapdomāts no tāds priekšlikums no ministrijas puses un arī neizvērtēts līdz galam. Tāpēc vien, kad jau skan pilnīgi absurdi tas, ka pirmkārt mēs apliekam gan izejvielas, gan arī gatavo produktu. Neviens nav padomājis par to, vai investoriem vēl mēs būsim interesanti šajā Latvijā vai nebūsim, un es domāju, ka visur pasaulē notiekās globalizācijas tāda tā kā apvienošana, rūpnīcas lēkšanas procesa, un es domāju, ka tas būs ļoti labs arguments, lai no Latvijas investoru virzītos uz citām Baltijas valstīm.
Latvijas pārtikas uzņēmuma federācijas vadītāja Ināra Šura ir pārliecināta, ka našķu nodokļa ieviešana radīs zaudējumus ne tikai uzņēmumiem, bet arī valsts budžetam.
Šie 30 miljoni ir virtuāli, jo kritums pārtikas nozarē būs daudz lielāks, un riska faktori, kas nostāda vietējo ražotāju pret citu ražotāju, valstu ražotājiem nekonkurēt spējīgā stāvoklī, tas arī ir fakts, tāpēc rezultātā budžetā, valsts budžetā noteikti nodokļi būtu mazāk, nevis virtuālais 30 miljoni plus, bet mīnus daudz vairāk.
Viņa uzsver, ka pārtikas ražotāji jau tagad velta lielu uzmanību recepšu pārstrādāšanai, lai padarītu produktus veselīgākus.
Mēs jau pašlaik strādājam gan maizes nozare, gan arī NP Foods, gan saldumu nozare, gan arī dzērienu nozare, lai samazinātu gan cukura daudzumu, gan arī sāls daudzumu.
Visai piesardzīgi veselības ministrijā tapušos ierosinājumus vērtē arī par nodokļu politiku atbildīgās finanšu ministrijas valsts sekretāras vietnieks Ilmārs Šņucins.
Protams, šis efekts ir aprēķināts, viņš ir sākotnējais. Noteikti tad ir jāatskaita gan iespējamais patēriņa samazinājums, gan administrēšanas izdevumi, tad jau redzēs, kā tas sanāk. Tā pieredze pasaulē ir ļoti dažāda. Ir šā tik plaša nodokļa, ka pašlaik piedāva veselības ministra, liekam, nav nevienā valstī.
Pēc Šņucina teiktā, našķu nodoklis būtu visai grūti administrējams.
Jo skaidrs, ka tas ir papildu sloks uzņēmējiem gan uzskaites ziņā, gan arī valstsiņiem dienestam, savu uzskaites sistēmu tad ir jāpilnveido. Te rodās tāds arī problēmas, kā pārliecināties par šī nodokļa godprātīgu, iespējamā nodokļa godprātīgu nomaksu, jo kritērijs ir produkta saturs, notiecīgi tad droši vien ir kaut kāds arī laboratorijas izdevumi jāparedz, lai pārliecinātos, vai tas sāls vai cukura daudzums ir mazāks vai lielāks par atbilstošo.
Pārtikas ražotāji arī bažījas, ka akcijas nodokļa ieviešanas gadījumā viņiem būtu jāiegulda visai ievērojams līdzekļus īpašu akcijas noliktavu izveidē. Madara Fridrihsone, Latvijas Radio.